Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Vítejte.
Dobré ráno.
Jak bezpečně se mohou cítit Židé v Německu? Mohlo a mělo by se jednou konat setkání sudeckých Němců v České republice, jak si to přeje nejvyšší představitel Němců vysídlených po válce z českých zemí? Zlomek našich dnešních otázek. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.
Od vypálení středočeských Lidic jako odvety za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha uplynulo 77 let. Nacisté povraždili muže, ženy a děti odvezli do koncentračních táborů. Obec měla být navždy vymazána z mapy protektorátu. Hrůzný čin nacistů je mementem pro budoucnost. Jakým symbolem je v současné době, pane Krausi?
On je to symbol vlastně i toho, proč židovská komunita v české společnosti je vnímána tímto způsobem, to znamená velice pozitivně, protože ty osudy jsou podobné. Ty osudy jsou vlastně velice úzce spojeny. Já tedy musím předeslat, že k tomu mám přímo osobní vztah, protože ta epizoda není úplně známá, ale v poslední době se alespoň doufám mě podařilo jí trochu do té veřejnosti dostat. Když byli zastřeleni lidičtí muži, tak z terezínského geta byly vyslána dvě komanda vězňů, kteří měli za úkol vykopat masové hroby pro tyto muže. A můj otec byl součástí toho prvního komanda, které přijelo do Lidic, vůbec netušili, kam je vezou. A když přijeli už přímo na to místo zkázy, tak můj táta o tom potom napsal několik článků, dělal několik svědectví, dokonce je zachovaný určitý fragment filmového materiálu. Ti takzvaní lidičtí hrobaři, alespoň v poslední době, ta epizoda byla připomínána několika historiky, my se pokoušíme to zpracovat i určitým uměleckým způsobem ve filmové podobě s kolegy, s paní režisérkou Struskovou. Takže je tam skutečně to propojení velice symbolické osudu českého obyvatelstva a osudu toho českého židovského obyvatelstva. Ono se ne nadarmo, zní to trochu jako bonmot, ale říká se, že vlastně v těch nacistických plánech to konečné, takzvané konečné řešení židovské otázky bylo pouze předehrou konečného řešení české otázky a to zas bylo předehrou konečného řešení slovanské otázky. Takže ona, ta historická propojenost z toho je vcelku evidentní a vlastně i na těch jednotlivých osudech je to i patrné, protože ano, došlo k popravě těch mužů, ale připomeňme, že z těch lidických žen se vlastně vrátila, tuším, něco více jenom než polovina. A ty děti, ty měly stejný osud jako mnohé oběti holokaustu, dokonce na nich bylo zkoušeno, on zní to makabrozně samozřejmě, ale bohužel si o tom musíme
povídat.
Byla to realita. Oni na nich vyzkoušeli ty takzvané, později se vžil proto název duše gubky z ruštiny. To byly ty nechvalně známé vozy, nákladní vozy, které byly uzavřeny a kdy ty výfuky, vlastně se výfukové plyny byly zavedeny do kabiny a když ty auta jezdily kolem dokola, tak ti, kteří byli uvnitř těch aut, tak se udusili. Tak to bylo bohužel praktikováno právě i na těch lidických dětech.
Mimochodem, odkud se jezdilo kdysi do koncentračních táborů a get, tak ukáže nová aplikace na chytrých telefonech.
Ano, je to samozřejmě technologický pokrok, ono přichází spoustu věcí, které jsou zcela výjimečné a pokud tímto moderním jazykem dokážeme přiblížit ty jednotlivé osudy, tak je to samozřejmě velice dobře, protože já to opakuju do omrzení, že nemůžeme se dívat na ty věci z toho globálu, protože nám ten globál vůbec nic neřekne. Když se někde řekne, že během okupace Československa nebo českých zemí zemřelo 80 tisíc lidí, 80 tisíc Židů, tak 80 tisíc je tak šíleně abstraktní číslo.
Ale za každým číslem je lidský osud.
No a právě, a pokud tato aplikace přiblíží tento konkrétní lidský osud, tak je to samozřejmě úplně něco jiného, než když se budeme povídat o nějakých anonymních 6 milionech. Takže my jsme samozřejmě rádi, vím, že Institut Terezínské iniciativy se podílí na vývoji, ale také se na něm podílí Toucher, který tedy ta technologická agentura česká, který dokonce nějaké peníze do toho investoval. Mimochodem dnes nebo v těchto dnech probíhá v Praze technologické fórum česko-izraelské, kde právě tyto inovační principy, máme tam smart cities, máme tam prostě spoustu dalších věcí, které se tam budou projednávat právě na té úrovni česko-izraelské, tak toto probíhá v Praze a my si od toho slibujeme, že to bude zase takový další impuls do budoucna.
Ta aplikace by měla seznámit zájemce z osudy více než 30 tisíc obětí holokaustu. Máte, pane Krause, třeba zpětnou vazbu, jaký je zájem zejména u té mladé generace?
Je, ten zájem je poměrně obrovský, ale musí se k tomu nějakým způsobem přiblížit. Ono, co mě trochu, já jsem to několikrát už kritizoval a doufám, že dojde k určité nápravě, ono to není systematické. Je to skutečně nahodilé, tam, kde k tomuto kontaktu, a mám s tím osobní zkušenost, kde k tomu kontaktu dojde, tak vždy to vyvolá obrovský zájem. Ale my bychom uvítali, kdyby to skutečně bylo v nějaké systematické podobě, kdybychom dokázali i vlastně nabídnout určité naše zkušenosti, určité naše pohledy, protože, a to jsme, myslím, i v tomto našem pořadu několikrát opakovali, ta generace těch lidí, kteří to prožili na vlastní kůži, pomalu odchází, nebo víceméně tedy už je jenom pár lidí, s kterými je možno se osobně setkat a popovídat. Takže ono to bude na nás, té takzvané druhé a možná dokonce i třetí generaci, abychom vlastně ta svědectví předávali dál. Já už mám svoji zkušenost, byl jsem na několika školách, ty přednášky dělám docela často a vím, že je o to obrovský zájem a v momentě, kdy ty lidi zatáhnete nějakým způsobem v úvozovkách do hry, tak to má úplně jiný účinek, než když si o tom někde něco přečtou ve skriptech nebo i v těchto, řekněme, článcích, které se objevují v médiích, tak je to úplně, ta osobní zkušenost je úplně něco jiného.
Podle nejvyššího představitele sudeckých Němců Bernda Posselta se nacionalismus v Evropě opět stává aktuálním tématem a kontinentu 30 let od pádu železné opony znovu hrozí rozdělení. Řekl to na 70. sjezdu sudeckých Němců v Řezně a dovede si představit, že až k tomu dozraje čas, tak toto setkání by se mohlo konat v České republice. Sám přiznal, že situace k tomu ještě psychologicky nedozrála, že má mnoho odpůrců. A uspořádání sudetoněmeckého sjezdu v budoucnosti označil za velkou myšlenku také spolkový ministr vnitra Horst Seehofer. Podle něj by to bylo vyvrcholením narovnání česko-německých vztahů. Co si vymyslíte o této myšlence? Je to utopie nebo reálná představa? A je to dobrá myšlenka?
No tak já s Berntem sedím v Česko-německém fondu budoucnosti, respektive v jeho diskusním fóru, takže ty jeho úvahy a myšlenky znám zcela důvěrně. On přichází s jednou věcí, která podle mého názoru je skutečně relevantní. On ten vzrůst nacionalismu nepřirovnává k 30. letům, jako mnozí, ale spíše k 90. letům 19. století. A tam si myslím, že má docela pravdu. Protože víme, konec konců, jak to nakonec dopadlo. Víme, jaké to mělo důsledky, nejenom tedy vlastně k té první válce, ale především k té druhé válce. Ono, to jsme, myslím, zde zmiňovali také několikrát. Mnozí historici se dnes kloní k tomu, že vlastně nebyly dvě světové války, ale byla pouze jedna s 20-letou přestávkou. Takže on vlastně ten nárůst nacionalismu vnímá tímto způsobem. K tomu bych se v podstatě přikláněl. Na druhou stranu, ano, myslím si, že ty emoce v české společnosti jsou stále ještě poměrně vysoko. Někdy je to zcela iracionální věc, je to takový, řekněme, strašák, který je to takové dědictví minulosti a co si budeme povídat, určitě komunistický režim v tomto sehrál velkou roli, ale v povědomí lidí to stále ještě je, takže si nemyslím, že by ten sudetoněmecký sraz mohl být u nás v nějaké nejbližší době nebo v dohledné budoucnosti. Na druhou stranu, proč ne? Proč ne? Může to být určitá ta závěrečná fáze celého tohoto konfliktu, který vlastně začal někdy i nevinně, dá se říci, protože to byly vlastně jazykové komunity. Ono dneska, když v době, kdy každý druhý Čech, když si nechá udělat takový ten screening DNA, tak zjišťuje, že vlastně s tím slovanstvím to až tak úplně neplatí a většinou přicházejí výsledky ukazující, že typický vzorek české populace, co se týče DNA, se skládá z té slovanské části jenom z určitého procenta, je v tom určité procento právě toho německého obyvatelstva, případně i severského, protože...
Tam je hodně těch
ale není genů. To, není to, ale ku podivu ještě z té doby keltské, jak je jaksi obecně vnímáno, ale může to být i důsledek té švédské invaze během 30leté války, kdy docházelo bohužel k mnoha znásilňováním. Ale z určité části to je odhadováno mezi 7 až 10% je ten genofond židovský. Takže z tohoto pohledu skutečně ten nacionalismus v té české kotlině vůbec nemá místo, protože my jsme skutečně taková směska zvláštní a to dneska ty DNA zcela jasně prokazují. Takže kdybychom odhlédli od čistě emocionálního jaksi pohledu na celou tuto sudeto, takzvanou sudetoněmeckou záležitost, tak se dostaneme zase k politickým rozborům. A
k majetkovým otázkám také.
To je následně. Já si myslím, že tady se zapomíná na jednu věc. Tady je neustále vnímáno to, že vlastně Němci jako celek, jakožto kolektiv byli ti nepřátelé. Úplně se zapomíná například na roli německé sociální demokracie, která byla zásadně protinacistická, protihitlerovská. Wenzel Jaksch, který bohužel tedy potom někdy v těch 50. letech se odklonil, také možná trochu v tom mělo roli zklamání z politiky prezidenta Beneše, ale se odklonil zcela od té, řekněme, československé politické linie. Ale je třeba vnímat i to, že konec konců, jaksi co se týče té kultury, tak v té české části Československa a především v Praze vlastně německá kultura po dlouhou dobu byla velice silná, byla velmi silně zastoupena i v rámci té židovské komunity, o čemž jsme my velice často mluvili. Někdy to bylo vlastně židům vytýkáno, že takzvaně němčí, no ale oni nějak vlastně za to v podstatě nemohli, protože oni měli německé školy. Oni vlastně německé školy byly ty, které jim zpřístupnili vzdělání, no tak se z nich stali ti německy mluvící univerzitní profesoři.
Mimochodem na tom nedávném sjezdu nebo srazu sudeckých Němců k toho krajanského sdružení v Řezně obdržela cenu Karla významná představitelka židovské obce v Německu Charlotte Knoblochová.
Ano, my jsme se Charlottou, musím říct, velice blízcí osobní přátelé a já jsem rád, že tu cenu dostala, protože ono je to určitým výrazem právě ocenění i úlohy té židovské komunity. Ono to má možná daleko větší dosah do té mnichovské, respektive bavorské politiky, kdy ona opravdu sehrála obrovskou roli právě v tom, nechci říkat smiřování, to vlastně nejde, ale řekněme té, jak se říká v němčině, taková ta Denkkultur, to znamená ta kultura té vzpomínky, kultivace vlastně toho, co v té minulosti bylo ještě dávno před tím obrovským konfliktem druhé světové války a Shoah a holokaustu.
Kdy podle vás dozraje čas psychologicky, abych použila slovom pana Poslta, ani ne možná k uskutečnění tohoto setkání na půdě České republiky, ale vůbec k tomu narovnání vztahu?
No tak možná to půjde rychleji, než si říkáme my, kteří jsme vlastně v té druhé a třetí generaci. Možná, že ta příští generace už k něčemu takovému sama dojde, ale ono vždycky bude strašně moc záležet na tom, jaká bude tady politická vůle, jaká bude obecná politická kultura, jestli ti lidé jsou ochotní a schopní spolu navzájem mluvit. To je naprostý základ. V momentě, kdy se spolu nedomluvíme, a já se netajím tím, že mě trochu vadí, že z té české společnosti se vytrácí ten německý element. Ono to je například vidět v tom, jak se strašlivým způsobem komolí německá slovíčka, která v té češtině vlastně by měla vypadat tak trochu jinak, a je to vlastně po těch 70 letech, ono to bylo vcelku pochopitelné v těch zvýšených emocích po roce 45, ale přišli jsme o podstatnou část té středoevropské identity.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.
Zmocněnec německé vlády pro boj s antisemitismem Felix Klein v reakci na nárůst antisemitismu nedávno varoval Židy, aby v Německu nenosili tradiční pokrývku hlavy kipu. Nakonec je ale všechny vyzval, aby si ze solidarity jarmulku nasadili. Bavorský ministr také povzbudil Němce, aby jarmulku nosili, protože jinak by vlastně uhnuli před antisemitismem. Zmocněnec Klein vlastně odstartoval debatu o tom, jak bezpečně se mohou Židé cítit v Německu. Jak podle vás?
Tak ono to není poprvé, kdy Felix něco takového říká. Teď se vlastně toho chytla média, on je v trošku jiné roli nyní. My se s Felixem známe poměrně dlouho. Tam je samozřejmě na tomto příběhu podstatné dvě věci. Jedna je negativní a jedna je pozitivní. Negativní je, že se vůbec něco takového stalo, že vůbec došlo k tomu nárůstu, který je statisticky podložen.
A který si, pane Krausi, i vyžádal vůbec funkci zmocněnce.
No právě. A ono to je funkce, kdy ten Felix je vlastně na úrovni celostátní, ale tito zmocněnci jsou dokonce instalováni nebo byli instalováni na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Takže je vidět, že toto je určitý problém, s kterým se ta politická garnitura německá snaží vyrovnat, dělá to tímto způsobem. A samozřejmě ti lidé jaksi reagují na vzniklé situace. V tomto je to negativní, že vůbec něco takového bylo zapotřebí. Pozitivní je na tom ta druhá část, ta reakce. Já myslím, že jsme dokonce o tom spolu už tady mluvili, možná to bylo před rokem, když jsem se vrátil z Bonu. V Bonu došlo k podobné situaci. V Bonu měl přednášku jakýsi izraelský profesor, a když ta přednáška skončila, tak se svými přáteli odešel do blízkého parku, kde, a nesundal si kipu tedy, nesundal si tu jarmulku z hlavy, a byl okamžitě napaden dvěma výrostky, jak se posléze ukázalo, tak to byly němečtí výrostci palestinského původu, tak jak to o tom referovala média. Ti jeho přátelé okamžitě zavolali policii, a co se nestalo? Policie zatkla pana profesora. Byl z toho obrovský skandál a druhý den, a já jsem to viděl na vlastní oči, protože byla svolána velká demonstrace do centra Bonu, druhý den prakticky celý Bon měl na hlavě kipu. Takže ta reakce té německé společnosti v tomto je naprosto pozitivní, naprosto správná. Upřímně řečeno, nevím, jak by to vypadalo u nás, doufejme, že podobně, ale prostě je to takto. Ta německá společnost reaguje právě na tyto excesy velice, jak si musím říct, spontánně a velmi dobrým způsobem.
Mimochodem, ta židovská populace na území Spolkové republiky se od znovu sjednocení značně rozrostla. Já ještě pamatuji, vlastně i v těch 90. letech nebo koncem 90. let hovořilo se o tom, že v Německu žije asi 80 tisíc Židů. Nyní se ten počet pohybuje kolem 200 tisíc.
Je to tak trochu jako v Izraeli, protože tady je zásadní ta imigrace, která přišla ze zemí bývalého Sovětského svazu z velké části do Izraele, ale nejenom, určitá část odešla do Spojených států a určitá část do Evropy a především do Německa, protože německá politika s tím počítala a pro tyto lidi byly připraveny takzvané balíčky, kdy oni přijeli do země a okamžitě o ně bylo postaráno tím, že dostali bydlení, že dostali vlastně výcvik profesionální, jednak samozřejmě jazykové kurzy a tak dále, ale rekvalifikace vlastně i profesní. Ono to tak trochu je podobné jako s tou migrační vlnou současnou, ale ta židovská migrační vlna, ta byla skutečně v těch 90. letech a dnes tím zpětným pohledem, a to je právě jeden z argumentů těch příznivců té migrační vlny současné, ono se ukazuje, a nejenom v té Evropě, ale v Izraeli, že tito lidé obohatili tu společnost. Oni se velice rychle integrovali a stali se z nich velice platní, jaksi profesionálové v různých oborech. V Izraeli to je jednoznačně patrné, protože to už je vlastně s odstupem těch 20, možná 30 let, kdy je jednoznačně možné toto zhodnotit a byl to obrovský přínos pro tu společnost. V Evropě je to samozřejmě trochu diskutabilní, protože se diskutuje o té současné vlně a jak si někteří s nadsázkou říkají, ale to nebyli Židé.
V roce 2018 se v Německu zvýšil počet trestných činů antisemitských. Statistiky registrují 1799 politicky motivovaných činů, což je o 19,6% více než předloni. Reaguje na to třeba americký židovský výbor? Vy jste byl na nedávném výročním zasedání jmenován zástupcem pro Českou republiku. Jak pohlíží vůbec na dění v Evropě na nárůst antisemitismu?
Ano, já s americkým židovským výborem spolupracuji poměrně dlouho. To, že jsem byl teď jmenován vlastně v prosinci loňského roku jejím zástupcem pro Českou republiku, jenom takovým logickým vyvrcholením té naší spolupráce, protože to je instituce, která je nesmírně seriózní a vždy, kdy bylo zapotřebí nějakým způsobem pomoci, tak oni byli první, kdo přišel s konkrétní věcí a vždy vysloveně nám stáli po boku. Takže to je zcela logická věc. Já jsem na té konferenci zaznamenal ale trochu něco jiného. Já jsem vlastně těchto konferencí se zúčastnil každoročně, to je takzvané výroční zasedání, když dneska se to jmenuje Globální fórum. Letos to bylo přece jenom trochu jiné v tom, že to reflektovalo současnou situaci ve Spojených státech, kdy je to naprosto rozděleno na možná dvě poloviny, těžko říci, protože ta statistika je asi trochu jiná. Kdybychom se podívali na jih Spojených států, tak je to úplně co jiného než na tam takzvaném východním pobřeží, to znamená ve Washingtonu, kde jsem byl já, a v New Yorku. Obecně řečeno, a vlastně ta židovská komunita americká je v tomto jaksi konzistentní, je tam obrovská podpora tradičně demokratické strany, takže se z této komunity rekrutují lidé, kteří zásadně odmítají a odsuzují politiku prezidenta Trumpa. Dokonce ho viní právě z toho, co vy říkáte, že on je takovým jakoby spouštěčem této atmosféry, která je velice problematická. A pokud není, my jsme samozřejmě o tom velice diskutovali, jestli je možné jednoho člověka nějakým způsobem obviňovat ze všeho zlého, co se kdy stane. A oni říkají, ne, možná, že to není tak, ale on se proti tomu měl jednoznačně postavit, což neudělal. A tím pádem okrajovou část té společnosti toto povzbuzuje. To znamená jeho neodsouzení těchto věcí a svým způsobem taková jakoby podle jejich interpretace, s kterou já třeba nesouhlasím, skrytá podpora.
A jsou Židé v Americe konfrontováni s antisemitismem?
Jsou. Bohužel ano, je to na místních úrovních. Pro ně byl obrovský šok, protože to v Americe vlastně po 11. září v té židovské komunitě nebyl zaznamenán takto tragický útok. To byla vlastně ta střelba v synagoze v Pittsburghu, v synagoze Tree of Life. A pro ně to byl obrovský otřes. Do dneška je, oni se z toho nemohou vzpamatovat, protože si řekli, že něco takového přece u nás se nikdy nemůže stát. Na rozdíl od Evropy, kdy přece jenom i my, přestože nejsme jaksi vystaveni přímé hrozbě, tak přece jenom na tu bezpečnost tady dáváme dost velký důraz. A v Americe toto bylo vždycky jaksi bráno ne úplně zcela vážně.
A má americký židovský výbor, řekněme, nějakou vizi, nějaké doporučení, co by obrousilo ty hrany?
Svým způsobem ano, ale jsou to spíše taková politická prohlášení, kdy tam je vlastně v té americké tradici to, že v momentě, kdy máte jakýkoliv problém, tak jdete za svým poslancem, případně senátorem a svěříte se mu a necháváte to na něm, aby s tím něco provedl. Já jsem byl na Capitol Hill, tedy v poslanecké sněmovně, pokud bychom měli použít toto srovnání. Byl jsem tam minulý týden a byl jsem poměrně překvapen, že se tam může dostat skutečně každý. Samozřejmě se projde nějakým rámem, kdy je jakási kontrola, ale ty kanceláře těch jednotlivých poslanců a senátorů jsou otevřeny komukoliv. Může tam kdokoliv přijít s jakýmkoliv problémem. Tak to je tradiční americká politická kultura.
A nejenom o ní hovořil v dnešním, jak to vidí Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
Já také děkuji a naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.